Omenanao indray ny lohateny vaovao amin'ity atoandro ity efa maty alina ihany ary tsy nakasika ny valanjavaboary ny firehetana nitranga tao Isalo. Nahita ny tsy fahita ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra tao anatin'ny roa taona manambana ny ampikatso ny fampianarana ny sindika ny CSS. Efa nahatratra dimy hetsy kosa ireo navita fitsarana miaramila manerana nosy ho faranana eto Antananarivo amin'ny herinandro ny fitaom-pitsarana miaramila amin'ity taona ity. Any ivelany entitra manomboka anio ny fanaramaso ireo mpandeha avy any Uganda miditra any Etats-Unis noho ny valana aretina Ebola. Ary livasy ry vonay an-trano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny rahaby izay miralàna manasanao mpitiavana nyjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny tontolo iainana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity efa maty alina ihany ny afo izay nitranga tao Isalo araka ny fampitam-baovaon'ny Madagascar National Parks na ny MNP tsy nakasika ny fahatrarovana ao Isalo ny afo hoy ny mpitantana ny valanjavaboary Isalo. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'ny antony natonga ny firehetana samihafa izay nahazo vahana ankehitriny, indrindra ny any amin'ireo fahatrarovana moa ny tompony andraikitra ankehitriny. Nisy fahatarana iray volana nefa nitrangan'ny afo raha oharina tamin'ny taondasa ary nisy fianahanatra any amin'ny sy folo isanjato izany. Ankoatra ny fiaramiasa amin'ny mpiaramombonantoka sy ireo hery velona eny amin'ny distrika sy ny komina dia matotra ihany koa ny fiaramiasa amin'ny komity miady amin'ny dorotanety eny anivon'ny fonkotany. Misy koa ny fitsiriana amin'ny satelita ataon'ny tompony andraikitra fohibe ka izy ireny no mampita izany amin'ny ratsamangaikany avy. Tsy afa-misaraka amin'ny fomba mampanao mahazatra eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny afo mitranga eto Madagasikara ary eo koa ny tsy fitandremana. Ny tale jeneraly misy olotoerana eo anivon'ny aitondra ara-tontolo iainana no manampifanazavana Andriamatora Zafindrabe Rina.
Manahirana kely zany a amin'izao vanim-potoana izao dia mifangaro ao anatin'le fiovanin'ny toetrandro, le fambolena, le fiompiana, le tsy fandriam-pahalemana, zany rehetrarehetra zany zany antony. Eo koa le tsy fitandremana, ohatra hoe maro zao amin'ny arainy quatre minute atsika mirehitra tobilina mijanona dia mifoka sigara maka aina kely dia apetraka le sigara dia tsy fitandremana. Maro ohatr'izay zany le antony fa le fitezana ny olom-pirenena amin'la resaka fitantanana ny afo sy fitandremana amin'ny afo zany ny tena zava-dehibe, satria ny ady amin'ny afo zany ny tsara indrindra dia fisorohana, fa rehefa mbiakoditra izy a dia tsy maintsy atrehana. Ary eo koa ny mbola ilana ny fanentanana ny hery velona rehetra miara-miady amin'ilay afo a izay miseho.
Ankoatra ny tsy fampin'ny fitaovana hiatrehana ny asa famonoana afo, vitsy koa ireo mpianala eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 5 mantsy izy ireo, izany hoe mpianala iray misahana velaran-tany 5.5 lektara. Ilaina ny fiaraha-misala, indrindra ny fanabeazana ny olom-pirenena manoloana ny fandoroana tanety ka anaovan'ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Razafieritra Setraniaina Abrahama fanentanana.
Manentana antsika satria izay ireo tsy mandriandro sy mandry alina hitanareo amin'ny endrika angamba sasany vao avy any Bali, sasany avy any Karafantsika, tena sarotra ny miady amin'ny afo a, tena sarotra nefany a iankinany ny hoavin'ny firenentsika, hoavin'ny ny taranaka maha hoe inona ny firenena apetrakitsika olovain-jafy zay a le izy. Dia izay mahatonga anay hoe zay tsy mitaraitana miepaka fa mangataka amin'ny mpiaramombonantoka amintsika rehetra mpanao gazety izay manana andraikitra amin'ny fanabeazana sy amin'ny fanentanana ihany koa ny fokon'olona moa zany, satria misy resaka culturel koa le izy a, misy aspect ohatran'izay, fa gouvernance partagé zany ny gestion ana feu, zany hoe maro lafy io. Miresaka tsika velotena teo a, misy ministera, misy secteur zay mandraikitra an'izany velotena zany. Miresaka tsika migration, misy ministera miandraikitra an'izany, zany hoe multisectoriel io a. Fa matetika moa tsy mahafantatra fa tsy ministera ny tontolo iainana ihany rehefa mitranga ny afo, fa amin'ny prévention zany a de misy responsabilité partagée na miankina fanjakana na tsy miankina fanjakana.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Namalibontana ny fampitam-baovaon'ny filankevitry minisitra tamin'ny 8 September 2022 lasa teo ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra nanapa-kevitra tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra ireo mpampianatra ary nilaza fa fanesoana sy fandranitana ny filazan'ny mpitondra afanisan'ny atao laharam-pahamehana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa, kanefa tsy misy afa-tsy 200 ihany ireo poste budgetaire nomena ny ministera mpiaza ireo. Namoaka fanambarana ny syndikan CSS ary nilaza fa nahita ny tsy fahita ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra atao anatin'ny roa taona zay satria zary lasa ankila bo tanteraka sy voahosihosy ny zosy ny asan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Ny isa efatra ireo fitakina no tapahan'ny syndika anisan'ireny ny etsyamoany valim-panadinana ho an'ny taom-pianarana raiky amy roapolo amy roa arivo roa amy roapolo amy roa arivo, toy izany koa ny tsirosony amin'ny fidirana roa amy roapolo amy roa arivo telo amy roapolo amy roa arivo ratsy voalohan'ny fitondram-panjakana mialohan'ny daty vaovaotondro tamin'ny fivorian' ireo mpitantana isan-tsokajany eny anivon'ny oniversite farany teo, ny ora ambony apanga ary ny tampipikaroana ho an'ny mpampianatra efa nisotro ronono. Mitaky ny mangarahara tanteraka sy mifanaraka amin'ny didy aman-dalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fitsirerena ihany koa ny syndika eo amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana andireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ka nanamifisiny ihany koa akoatr'izay ny fitakiana ny vacation. Noho izy antsika izay vaovao zay hatrany ny pejy sosialy ny farana androany rehefa nanomboka omaly teto tao andrenivohitra tao ny zaikabeny'ireo mpanjara sy mpamongady fanafody manerana nosy ladinika maro moa nodiniana sy ny fampizaran'ireo mpikambana nandritra ireo roa andro ireo. Anisan'izany ny makasika ny fanatsarana ny asan'ny mpanjara sy ny mpamongady fanafody ny efitra terabary izay fotoana ifampizaran'ireo mpikambana ny olana sedrainy indrindra ireo avy any amin'ny faritra ary hitondrany zany ihany koa eo anatrehan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fa isan'ny tena andraindrain'ireo mpanjara sy mpamongady fanafody ihany koa ny mba andanian'ireo loolona ny lalàna amin'ny fiazy ireo izay lalàna sahivina ifanakatoaviny ny teo anivon'ny solombavim-bahoaka. Manampy fanazavana ny filohan'ny GPRO DMM Razafy Manantsoa Nandrianina.
Ny akapobeny moa de eo amin'ny lafi ny atao hoe tsy fahampiana fanafody amin'ny akapobeny a, iny zany tena anisan'ny olana satria raha mahita fa ndraindray misy ny atao hoe tsy fahampiana eo amin'ny filany le vahoaka na izanatsy zany zany efa zahay dia miezaka ihany amin'ny arak'izay aina mba mitondra an'izay fahafampo zay ho an'ireo vahoaka izay manjifa ny atao hoe anotolotra zay ho atolotray a any amin'ireo toerana indrinandrina na lavitra andriana na atao hoe any amin'ireo toerana zay tsy tratran'ny lalana de miesaka ihany a amin'ny fanatanterahana an'izany. Akoatran'izay ngamba atao hoe miandrandra tanteraka ny ity atao hoe fandaniana ny tolotalàna mahakasika ny fiarovana ny dépôt de médicament zay hotiniana ho amin'ny antenimeran-doholona rehefa avylany tany amin'ny antenimeram-pirenena amin'nyity fivoriana rapitaona tanterahan'ny parlementaira ity de manateny zay fa ho ahazo fahafaham-po amin'izay etaeta na napetrakay ao anatin'izay.
Eo amin'izay pejy sosialy zay hatrany ho faranana eto Antananarivo indray ny fitompitsarana miaramila amin'ity taona roa amy roapolo amy roa arivo ity iverina eto Antananarivo zany hoe ny amin'ny kianjany Betongolo manomboka amin'ny alatsinainy zao zany ary aritra herinandro. Efa ny farana ihany koa moa ny fitsarana miaramila tany amin'ny faritra ka ny tany androny namaranana izany. Hitona vitrika tamin'izay fitsarana miaramila izay ny tanora satria nandidina ny dimy hetsy ireo navita izany nanirana nosy tsy voatery andalo fanompom-pirenena ny fanaovana fitsarana miaramila fa safidy ny firotsahana ambany faneva. Tombontsoa manokana asitrahana amin'ny fahavitana zany ihany koa ny fahazahoana ny taratasy manamarina ny fahavitana fitsarana miaramila izay afahana miatrika fanadinam-panjakana ny fidirana ho mpiasam-panjakana ary ny fanaovana pasiporo. Ny jeneraly Rasolon'i Rinda Roger talian'ny fitaliavana ny fanompom-pirenena sy ny fiandry eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena.
Marina zany fa ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy dia amin'ny enina sasa maraina hatramin'ny telo ariva ary ny alahady kosa dia amin'ny enina sasa maraina ka hatramin'ny folo maraina. Raha jerena ny fahavitrihana dia navitsika tena vitsika tokoa ny eran'ny Madagasikara satria dia eo amin'ny dimy hetsy eo ny vitanay hatramin'izao ny totaly beny teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra. Raha tsy ahivina dia valo sy telonjato nisan'ny toeram-pitsarana miaramila zany nanerana Madagasikara ary kominina valo amby sivifolo senjato sy arivo ny vitany tetiandro tao anatin'izay tao anatin'ny sivy amby folo amby zato distrika no nanaovan'izay ary faritra telo amby roapolo manerana Madagasikara. Ny olona anatin'ny sivy amby folo ka hatramin'ny raika amin'ny telopolo taona dia tsy maintsy navita sy miatrika izay fitompotra miaramila izay vao afaka misitraka ny position militaire. Ny etatsan'ny signaletika de service kosa de ho an'ireo olona rehetra zay efa nandalo ambany fanefa na tao anatin'ny tafika na ivelan'ny tafika. Raha tao anatin'ny tafika izy a de ny boky zay mariko zany fa ny miaramila rehetra zay navita fanompom-pirenena na ihany koa retraité dia ny dosie rehetra mikasika azy a dia eny aminay no ataontsika ny tehirizina zany ka rehefa misy fotoany ilana azy a dia avoaka ny ataontsika ny dosie mikasika azy.
Izay ny raharaha miaramila fa eo amin'ny raharaham-pitsarana indray Totosao Omaly ny lanona pitsarana manetriketrika nandraisina ny fianianana sy ny fametrahana ny filoha voalohan'ny fitsarana tampony any Andriamatora Kotonavalina Ranary Robertson. Izy no nisolo toerana an'Andriamatora John Andriamanakandrianina izay lasa nisotro ronono. Nanatrika ity fiananana ity ihany koa ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry sady filohan'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ny tolakandro indray izany hoe ny Omaly any dia nisy ny fianianana nataony ity tomponandraikitra ity ho amin'ny izay filohan'ny fitsarana avo izay indray. Nasongadiny filoha voalohan'ny fitsarana tampony tamin'ny lahateny no Omaly fa fomba fiasa sy fijery vaovao no apetraka eo anivon'ny fitsarana manomboka izao. Andriamatora Kotonavalina Ranary Robertson.
Hitondrana an'ilay fomba fijery vaovao manomboka izao dia irariana tokoa ny mpitsara mba hisaintsaina fatratra ho fatra-pandinika izay mety ho vokatry ny didy avoakany sy ny fanapaha-kevitra ho raisiny eo anivon'ny fiarahamonina. Hatramin'izay mantsy dia noheverina ihany hoe nitokamonina ny mpitsara tao anatin'ny fahaizany, tao anatin'ny fahefany, tao anatin'ny maizy azy. Fa ankehitriny kosa dia heverina fa singa anankiray ao anatin'ny fiarahamonina izany mpitsara izany mana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka, amin'ny tansy fanjakana, amin'ny mpitondra fanjakana ary mana didy ampandroso amin'ny firenena. Tsy mandeha anjamba antsony mpitsara manomboka izao fa tsy aintsy mahafantatra tsara, mahafantatra miaroa izay mety ho vokatry ny didy izay avoakany sy ny fanapaha-kevitra izay ho raisiny. Ny marika na sary afantarana ny fitsarana dia ny mizana. Mizana izay mahintsy, izany hoe marina izany, tsy mitongilana mba hahafahan'ny mpitsara manatanteraka izay fomba fijery vaovao izay dia manao antso ny tenako mba hiverina amin'izany tena hoe fahendrena malagasy, sotoavina mahamalagasy, dia fahaizana mandanjalanja, fahaizana mitady ny antonony amin'ny zavatra rehetra izay atao satria erahana manaiky fa ny zavatra rehefa diso tafahoatra na koa tsy ampy heverina ny kio fa tsy tsara na ratsy mihitsy azy, tsy tonga amin'ny tokony ilana azy.
Nanatrika izay lanonam-pitsarana manetriketrika izay ihany koa moa ny minisitry ny fitsarana Rakotoza François nandritra izany no nanontaninny mpanao gazety azy mahakasika indrindra ny fitsarana amin'ny tetivohitra anaovana kopi isitrahana karapanondrom-pirenena ka nampatsiahy izy fa tsy misy kajikajy politika mihitsy ny fanatanterahany hoetsika io. Efa asa mazatra fanaon'ny fitsarana izy io ary tsy terena ihany koa ny mpitsara sy ny mpirakitra rano izany asa izany. Ny resa-pifidianana ihany koa dia ilana izay resaka kopi sy karapanondrom-pirenena ondrom-pirenena izay hoe hatrany Andriamatoaministra. Ankoatra izay moa dia nilaza izy fa mbola azo ampidirina anaty lisim-pifidianana tsara ny olona izay nampidirina mponjavonjimaika nefa mbola tsy voatsara.
Tsy ny olona rehetra any ampitonja akory no very zo, misy nefa voatsara, misy ny mbola tsy voatsara. Ny olona efa very zo efa voadidin'ny fitsarana dia tsy ho ampidirina anatin'ny lisim-pifidianana fa ny olona mbola ho tsaraina, mbola tsy very ny zo, tsy nilazainy fitsarany very zoa dia mbola azo ampidirina, dia mbola manana zo feno tovy amin'ny pirenena rehetra.
Roa taona izay no nametrahan'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikiambana ny tetikasa tahiry fametrahana fandriam-pahalemana na peace building fund teto Madagasikara. Asa maro no vita tao anatin'izany, iray mitanjona napetraka amin'izany ny fanohanana ny ankizy sy ny tanora hiala amin'ny fidonana ampona sy ny fironana amin'ny asa ratsy isan-karazany. Isan'ny sitraka izany ny tany amin'ny faritra Dianasy Sava izay nanjakan'ny herisetra nataon'ny tanora teo aloha teo. Ankehitriny azo lazaina efa tena voafehy izany herisetra ny tanora tany amin'ny faritra avaratra ny nosy izany. Isan'ny antony izany moa ny nantanterahana izao hoe tetikasa izao, tetikasa izay niarahana tamin'ny UNICEF, ny FNUAP ary ny OIT. Tanora maro no efa afaka niaro taorianan'ny fanifaninarak'asa nomena azy ireo. Ny ampindray izany ankehitriny satria navoaka Omaly ireo tanora maro niofana arak'asa tamin'ny alalan'ny fiaramiasan'ny OIT sy ny CFTPS na ilay fitoerana fampifanana ara-teknika sy arak'asa eo anivon'ny Ukraine any an-tsiranana. Nahatra iray volana sy tapana ny fifanina izay nisafidianan'ireo tanora lalam-pifanana samihafa. Nomena azy ireo Omaly ihany koa ny maro-pifanana afa-po tamin'ny fianarana ny ratovin'ireo tanora satria afaka hiasa amelo tena isan'ireny Jinao sy Itoly Edvina.
mafapo zegny anatinarize baka io programme taka tsara be fa izy fo zegny somary accéléré ely zay fo problème nanty ampely hoe fotoagnany anarany za zegny fa navinagnano asa mikasiky mason io taloha tsy hoe niasa nazahoako vola fa nagnanony izy tiako de tiako amizay zegny ano izy azo treketa bebe kokoa ampiasaiko amin'ny fomba itiavako izy de zegny narynifidinagnano za bachelière ny tamizay nagnano pratiky nisy piasany secreny nisy asana tondro de zay amizay zegny niaraka niasa tamindro zegny navidena mitaovagna tsara
tegna tsara zegny formation atao tamin'ny CFTPS nilamigny tsara zegny ny formation ne nampy tsara zegny pratiky sy ny teorie zay nataonay zay tinandritra tagnatin'ny e moi et demi zegny anaranay zegny zegny nisafidianako teoteri zay za zay mba tiako mahay zay karakory marigny zegny ataoko andeha agnamboatra raha zegny amitokantragnonaka satria zay installation tuyau zegny raha misy zegny agnatin'ny teoteri ao zay magnano installation tuyau amin'ny amare zay za zay mahavita batiment anakazy mba mahavita zay za zay magnano installation tuyau jiaby zay agnatin'ny tragnonaka ao zay zay zegny safidianako izy voalohany zegny ary mba afahako koa zegny agnampy le namako ainsy pretanana na mpiaramoniny akaiky za indrigny.
Fa natomboka omaly any koa ny fanamboarana ny tetezana ho amboy mitombo ambatonandrina kominina andranomafana any amin'ny distrika ny Betafo sotombony amin'izao fotsidrafitrasa izao ny fokotahany ambanono sy ny manodidina aritra 5 andro moa ny asa fanamboarana mampita ny vaovao teo rabiasina tenaina.
Miantoka ny akora fototra amin'ny anamboarana azy io ny mponina ary manampy amin'ny fanatotosana kosa ny Caritas eto amin'ny diosezina Antsirabe ka aharitra 5 andro ny fanamboarana raha ny fantatra. Milaza ny zava-misy ny aina natao anatin'izay fahasimbany tetezana izay ary Ramatora Zafiarisoa Adelina mponina ao Iambanonjy.
Zalina tena hita mihitsy satria na izay o lehibe zao aza de tsy afaka mandeha satria lavitra lavitra anay de tsy tonga aty amin'ny lalana ombanany ambovoa na any akafafa de mamitsaka eo tanàna azy de any andranomafana anay zany mandeha any ambovoa mandeha sy tapaka
mirefy 7.5 metatra faingo 50 ny alavany ity tetezana orina ao ambony tombo ity ary 3 metatra faingo 50 kosa ny sakany. Itondra vokatsoa any mponina sy ny kommuna hoe ny be ny tanàna eny an-toerana ny fahavitany satria anamora ny famoahana ireo vokatra ary anala ny fahasahirana an'ireo mpianatra ihany koa. Raha matora Zafindramamba mbola tiana fi be ny tanàna ao andranomafana.
Maro ny tombontsoa azy fo voalohany indrindra hoe de misitraka an'izany ny mponina manodidina ny mpianatra mitatsavaka mampivezivezy ny vokatra any eo a
distrika 4 atao anatin'ny diosezina Antsirabe no misitraka ny fotodrafitrasa iarana amin'ny Caritas ka isan'izay ity tetezana aorina ao ambony tombo ity izay mitety bidy 20 tapitrisa ariary. Fanampanazavana hoentindra matoa Paoly Norkanto Gerverina chef de projet entrée de fraternité eo anivon'ny Caritas na Antsirabe.
Ny toan'ny Caritas atao aty zany a dia ny materiel rehetrarehetra eo ihany koa ny karamany mason rehetrarehetra miatoka ny ingenieur ary ny chef de santé.
Teo Rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa hoanareo mpiainy fampahalalam-baovaony radio Don Bosco.
Ny pejin'ny kolotsaina no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ankalaza tsy ela ny 40 taona ny antokom-pihira fifoazana isotro fitiavana na ampifity efa nosokafana tamin'ny alahady 30 janoary lasa teo ny fankalazana isy amin'ny alahady 9 janoary oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 2 tolakandro ny antsahamanitra ny fanompom-piderana lehibe enlève ho fanomanana izay fankalazana izay. Tsangambato roa lehibe no entina anamariana izay 40 taona izay. Voalohany ny trano fiangonana eny amin'ny FCKM Mantohy Be vavolombelon'ny fitiavana Modratrimo. Faharoa ny famoahana rakitsary 50 ka efa nampifantarina ofisialy omaly alakamisy ireo hira roa ao anatin'izany. Hira izay noforonina manokana miainga amin'ny zava-misy iainana ankehitriny manazava ny momba izay indrindra ny tompona andraikitra rakotony irina Jean de Dieu.
Mankasitraky indrindra andriamanitro eny
tanjona de tsy miova tany am-piangoana de ny fitorina filazantsara an' Jesosy Kristy tompo aia dia misan'ny manata sampana fifoazana FCKM mpiampy ary de mahafantatra tsara hoe amin'ny olona manatona mangatabavaka mangataka fantaminana bdbe ny tokantrano kontana maro be no misara-panabadena satria sota ihany tsy misy lay fanahin'andriamanitra ao anatin'ny tokantrano satria nambara teo fa nyvady dia andriamanitra nome amy mamy azy araky ny teniny fa tsy tsara raha irery raha lehilahy fa anaovako vady sahaza azy izy ny tompony ary nyvady koa dia angatahana amin'andriamanitra ary hofakatsivanyreny teny fanekenyreny a no mitaomana nanaovana antony ny tompony
fagetiko fifaliko sisy aoky zany fa tokana andany
Toy zoreo maresaka avy any ivelany. Alatanteraka fisidiana apostolika any Bahrein ny Papa François ny telo hatramin'ny 9 novambra ho avy izao fisidiana izay fantoka amin'ny dinika iarahan'ny samy hafa finoana nampafantarin'ny sampana mpampalala vaovaon'ny fiketrahana masina omaly ny fandaharam-potoana ny mandritra izany. Anisan'izany ny fanatrehan'ny famaranana ny fotoanan-doha momba ny fiaraha-miainin'ny mponina tandrefana sy tatsinanana, ny fionana amin'ny islam sy ny solona masina iarahana amin'ireo mpino katolika any an-toerana ho feno dia feno ny fandaharam-potoana mandritra ireo andro izy io. Igadona ny Bahrein ny tolakandro ny alakamisy 3 novambra ny Papa Kaiona avy tsidika avy hatrany ary tsidika avy hatrany ny mpanjaka izy ary andateny manoloana ireo manam-pahefana sy ny fiarahamonim-pirenena ary ireo diplomaty any an-toerana. Anatrika ny famarahana ilay fotoanan-doha momba ny fiarahamiainin'ny mponina izy ny zoma maraina ary eona amin'ny grand imam al-Azhar ny tolakandro mialohany anaovany lahateny eo anatrehan'ny mpikambana amin'ny filakevitry ny islam hofaranana amin'ny fiombonam-bavaka ho an'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny katedraly Notre Dame d'Arabie ny fotoana amin'ny zoma io. Natokana ionana amin'ireo mpino katolika any Bahrein kosa ny sabotsy hitarika sorona masina izy ny maraina ary iona amin'ny tanora ny tolakandro iara miombomavaka amin'ireo eveka pretra sy olom-boatokana ny seminarista sy ireo mpikatroka amin'ny asa pastoraly izy ny maraina ny alady melony hitarian'ny vavaka angelus hitodotoandroma kosa ny tolakandro. Amafisin'ny Etazonia manomboka androany zoma 7 oktobra ny fanaramaso atao amin'ireo mpandeha avy any Uganda noho ny fisin'ny valana retina ebola any amin'ny firenena afrikanina io. Nampafantarin'ny manam-pahefana ougande tamin'ny 20 septambra lasa teo ny fisin'izay valana retina izay ary efa namarin'ny OMS ny fisin'ny trangana retina miisa 3 sy ny fahafatesana olona 20 vokatra izany. Ny taona 2022 tsaivina noho ny sin'ny fandraisana fepetra tahaka izao tany Etazonia ho fisoroana ny fidiran'ny ebola any an-toerana. Mankasitraka anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irondro ireny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.